Брати і сестри, добрий вечір. Радостен съм, че тази вечер приключваме посланието на стия апостол Павел Римляни. Радвам се, защото приключваме един цикъл. Аз ей тук само ще погледнем да видим точно кога сме го започнали. Но беше много трудно за работа посланието, защото то е една своеобразна догматика. И беше доста трудичко да се разработи. И затова съм радостен, че така успяхме да го приключим. Започнали сме първата въведителна беседа, е била на 16 февруари 2015 година. Така, аз винаги отбелязвам датичките на беседите под всяка беседа. И виждате, че един така доста дълъг период от време трябваше за да минем през Евангелието, през посланието до Римляни, което между другото, да не кажа голяма дума, обаче носи като че най-силно духа на Евангелието. Защото казахме, че това е догматическото послание. Всички други послания, общо взето, ако така си поспомните, повтарят идеите от посланието до Римляни. В много от случаите, между другото. И разбира се, радвам се, че след нова година, влизайки от 2016 година, ще започнем един нов цикъл, както ви казах преди малко, а така да сме живи и здрави само, разбира се. И веднага след този цикъл от няколко беседи, ще видим сега 5 беседи ли ще бъдат, 6 беседи ли, времето ще покаже по какъв начин ще се развият беседите. И след това ви поменах за изследването на професор Гелуров върху личността и Евангелието на Свети Евангелист Марко. Ще го използваме, защото ще влезем така в Евангелието по Свети Евангелист Марко. Необходимо е. Можем всичко да разгледаме, но винаги трябва да се връщаме към Евангелието. И колкото по-често се повтарят Евангелията, по-добре. По-добре, за да можем да навлезем в духа. Ние в момента не съмняваме да се участваме в духа на Евангелието, защото първо не го разбираме. И не съумяваме да го сглобим, т.е. не съумяваме да имаме духовен поглед в Евангелието. Нали, можем да знаем отделни случки, отделни събития, но никога не можем да ги сглобим. И в тези събития знаем, че Христос е главното действащо лице. И в повечето случаи сам Христос говори, но ние не съумяваме да видим Христос. Не съумяваме да го видим. И това е поради фактологията, че нямаме един по-разширен кръгозор, един по-разширен поглед върху Евангелията като цяло. И най-вече да съумяваме да видим и да усещаме, да чувстваме по какъв начин се допълват Евангелията едно с друго. Това е също много важна фактология. Не да виждаме и да се питаме, ама тук има противоречие, а да знаем, че по никакъв начин няма противоречие. Да сумеем да видим как се допълват. Когато видим допълненията, противоречията няма да са фактологични. Няма как да бъдат фактологични. Затова нека да прочетем, четем направо 15 и 16 глава, за да придобиете впечатление и ще започнем, разбира се, с разсъжденията. Ние силните сме длъжни да понасиме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме. Всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в доброто за назидание, защото и Христос не на себе си угоди, но както е писано, хулите, но ние, които те хулят, паднаха върху мене. А всичко, що бе писано попреди, за наша поука бе писано, да чрез търпението и чрез утехата от писанията да имаме надежда. А Бог на търпението и утехата да нови даде да бъдете в единомислие помежду си според учението на Христа Исуса, та единодушно и съседни уста да славите Бога и Отца, Господа нашего Исуса Христа. Затова приемайте един другиго, както и Христос прие вас за слава Божия. И казвам, че Исус Христос стана служител на обрязване заради Божията истинност, за да утвърди обещанията, дадени на отците. А пък езичниците да прославят Бога за милосърдието му, както е писано. Затова ще те прослави, Господи, между езичниците и ще възпея Твоето име. И пак е казано, развеселете се, езичници, с Неговият народ. И пак хвалете Господа всички езичници и прославете го всички народи. Исаия също казва, ще съществува коренът Иесеев и издигащия се от него ще воде над народите. Нему ще се надяват народите. А Бог на надеждата дано ви изпълни със всяка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Святаго да се приумножава вашата надежда. И аз сам съм уверен за вас, братия, че и вие сте пълни с благост, изпълнени се с всяко познание и можете да наставлявате един другиго. Но писах ви, братия, малко по-смеличко, за да ви напомня зададената мене от Бога благодат, да бъда служител на Исуса Христа между езичниците и свещенодействено и да извършвам Божието благовестие. Та приносът на езичниците, освен осветен от Духа Святаго, да бъде благоприятен. И тъй мога да се похваля Христа Исуса с това, що се отнася до Бога, защото не ще се осмеля да кажа нещо, което да не извършил Христос чрез мене, за да станат езичниците послушни на вярата със слово и дело. Със силата на поличбите и чудеса, със силата на Божия дух, тъй че разпространих благовестието Христово от Йерусалим и околностите дори до Илирик. При това считах за чест да проповядвам Евангелието не там, дето името Христово вече беше известно, за да не зидам върху чужда основа, а както е писано, ония, на които не беше известен за него, ще видят и ония, които не бяха чули, ще узнаят. Тъкмо това много пъти ми и пречеше да дойда при вас. Сега пък, понеже нямам вече такова място в тия страни, а от много години купния да дойда при вас, кога тръгна за Испания, ще ви навестя, защото преминавайки, надявам се да ви видя и да бъда от вас изпроводен нататък, след като първо ви се понарадва малко. А сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите, защото Македония, Хая, благоволиха да направят някое подаяние за бедните свети в Йерусалим. Благоволиха, па и длъжни им са, понеже ако езичниците станаха съучастници в техните духовни блага, то длъжни са и тям да услужват със своите телесни блага. След като извърша това им запечатам тоя плод, ще замина през вашите места за Испания. А знам, че кога дойда при вас, ще дойда с пълна благословие на Христовото благовестие. Проче, моля ви, братия, заради Господа нашего Исуса Христа и заради любовта на Духа, да ми спомагате в молитвите си за мене към Бога, за да се избави от невярващите в Иудея и за да бъде службата ми в Йерусалим благоприятна на светиите. Та с радост да дойда при вас с Божията воля и да се успокоя заедно с вас, а Бог на мира да бъде с всички вас. Амин. Препоръчвам ви Фифа, наша сестра диакониса при църквата в Канхрея. Приемете я в Господа, както прилича на свети, и помогнете в каквото ще има нужда от вас, защото и тя беше помощница на мнозина и на самия мене. Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници Христа Исуса, които са които за душата ми положиха главата си, за тях не само с благодаря, но и всички църкви, и за езичниците, и домашната им църква. Поздравете моя възлюблен Епенет, пръв повярвал Христа в Ахая. Поздравете Мариян, която се много труди за нас. Поздравете Адроник, Андроник и Юния, мои сродници и съзатворници, които са чутовни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа. Поздравете обичния ми в Господа Амплия. Поздравете нашия сътрудник в Христа Урбана и обичният ми Стахия. Поздравете изпитания в Христа Апелия. Поздравете верните в дома Аристовулов. Поздравете сродника ми и Родиона. Поздравете уния от домашните на Наркиса, които вярват в Господа. Поздравете Трифена и Трифоса, които се трудят за Господа. Поздравете обичната Персида, която много се потруди за Господа. Поздравете избрания в Господа Руфа, както и неговата и моя майка. Поздравете Асинкрита, Фагонта, Ерма, Патрова, Ермия и другите с тях братя. Поздравете Филолога и Юлия, Нире и сестра му Илю и Олимпана и всички с тях светии. Поздравете се един други със свето целувание. Поздравяват ви всички църкви Христови. Моля ви, братия, пазете се от уния, които произвеждат разцепление и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях, защото такива служат не на Господа нашего Исуса Христа, а на корема си, и със сладки и ласкателни думи измамва сърцата на простодушните. Вашата послушност на вярата и на всички известна. Затова се радвам за вас, но желая да бъдете мъдри в доброто и прости в злото. А Бог на мира скоро ще съкруши сатаната под нозете ви. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин. Поздравяват ви сътрудникът ми Тимотей и моите сродници Луци и Асон и Сосипатър. Поздравявам ви Господа и аз, Терти, който написах това послание. Поздравява ви Гай, мой и на цялата църква страноприемник. Поздравява ви Ераст, градският ковчежник и брат Кварт. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде със всички вас. Амин. Така, правим едно кратко експозе. Брати и сестри, това са заключителните глави, с които свети апостол Павел завършва своето послание до римляни. Поради този факт, апостолът обяснява защо си е позволил да пише до римските християни, и макар и да не е проповядвал пряко между тях. Той е уверен, че те са пълни с благост, изпълнени са с всяко познание и могат да наставляват един други го. Но въпреки това им пише, за да изпълни своя дълг като служител на Исуса Христа между езичниците. Съобщава им, че е разпространил благовестието Христово от Йерусалим и околността до Илирик. И то не на такива места, където името Христово вече било известно. Тък му това му попречило да отиде до сега и в Рим. Но след като на изток вече не останало място, което той да не е посетил с проповед, сега копнежът му да отиде при тях е още по-силен. Това обещава да направи, като тръгне за Испания, като поминава, че първо ще отиде в Йерусалим, за да занесе помощта, която църквите в Македония Ахая събрали за бедните светии в Йерусалим. Той предчувствал каква опасност го заплашва в Иудея от омразата, която имали към него неповярвалите юдеи. Затова моля римските християни да му помага с молитвите си към Бога, та да се избави от невярващите в Иудея и да може с радост да отиде при тях. Четем от 1 до 4 стих. Ние силните сме длъжни да понасиме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме. Всеки от нас е длъжен да угажда на ближния доброто за назидание, защото и Христос не на себе си угоди, но както е писано, хулите на уния, които те хулят, паднаха върху мене. А всичко, що бе писано попреди, за наша поука бе писано, та чрез търпението и чрез отеката от писанията да имаме надежда. Ние силните сме длъжни да понасяме немощите на слабите. Светия апостол Павел проявява особено снисхождение и грижи към неукрепналите още в християнския живот и вяра. Те се нуждаели от помощ, каквато могат и трябва да им оказва силните във вярата, техни братия. Не само различните мнения по отношение на храната, но и по всеки друг въпрос трябва да бъдат изправени с дух на взаимно снисхождение и взаимно търпение. Силните във вярата са длъжни да понасят немощите на слабите и да благоугаждат на ближните си в добро за назидание. Пример за такова отношение ни дава сам Спасителя Христос, който не на себе си угоди, т.е. нищо не направи за себе си, а цялото му обществено служение е имало една едничка основна цел – нашето спасение. За него той претърпя страдание и кръстна смърт. За потвърждение на горното, апостол Павел привежда думи от Псалом 68, стих 10, където четем: защото ревността за твоя дом ме яде и хулите на ония, които те хулят, падат върху мене. Този месиански псалом представя служението на Христа, неговото служение на човешкия троп, пречупено през неговото лично унижение, и приведените думи доказват, че това състояние на унижение паднало върху Исуса Христа вследствие на неговото желание да изпълни Божията воля, че върху него се струпали греховете на ония, които оскърбявали Бога. Четем от 5 до 7 стих. А Бог на търпението и отехата дано ви даде да бъдете в единомислие помежду си според учението на Христа Исуса, та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего Исуса Христа. Затова приемайте един други го, както и Христос прие вас за слава Божия. За премахване на различните убеждения на римските християни, апостолът апелира към добрата им воля и братска любов. За възстановяване на единомислието това наистина е необходимо, но не и достатъчно. Затова според апостола е необходимо и Божието съдействие. Ето защо наедно със съветите той отправи и своята молитва. В нея той, апостолът на народите, моли Бога да укрепи християните в единомислие помежду им в духа на Христовото учение. Та единодушно и с една уста да славят Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа. За да склони римляните към единомислие, апостолът изтъква още едно съображение: както и Христос прие вас за слава Божия. От тези думи римляни трябвало да разберат, че е неоснователно да се делят помежду си поради някакви незначителни причини и различия. Христос прие всички, и то без условности. А това е най-важното, това е най-добрият възможен пример. Към всички е проявена възможно най-голямата милост. Всички са приети в обятията на Божията любов. Заради тази проявена божествена милост и любов към тях, римските християни са длъжни да преодолеят всичко, което ги разделя, и да преоткрият единомислието в своя живот. Защото през погледа на 2000-летия всички ние знаем, там в Гециманя, зад потока Кедрон, За какво се молеше нашия Спасител Господ Исус Христос? Евангелието по Йоанна, 17 глава, 21 до 23 стих. Да бъда всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъда в нас едно, та да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм в тях и ти в мене, за да бъда в пълно единство и за да познае светът, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюби. Този урок по любов, който ни преподава свети апостол и евангелист Йоан, ни учи и на още нещо, че несъгласията и раздорите не вредят само на нас и на общността, но нанасят и безчестие на самият Бог. Защото езичниците, виждайки разногласията между християните, обвиняват не хората, а обвиняват самата вяра. Тук, ако отворим една скобичка, може много неща да си каже. Защото, за жалост, но не само от нас, брати и сестри, в глобален аспект това нещо, за което практически Спасителя Христос се е молил от Гецимания, е крайно неразбрано. А уверявам ви, то е неразбрано. Аз много пъти съм чел тази 17 глава пред вас. Имали сме възможност да тълкуваме 17 глава, разглеждайки Евангелието по Йоанна. Имали сме възможност, въпреки че това беше така далеч във времето, когато разгледахме първото съборно послание на Свети Евангелист Йоанн. Нали помните, че го разглеждахме? Няма как да разгледаме първото съборно послание на Свети Евангелист Йоанн Богослов, без да засегнем неговото Евангелие. Те са неразривно свързани. Идейно, смислено, откъдето и да го погледнеш, те са обвързани едно с друго. Няма как да говорим или да обясняваме любовта в първото съборно послание, без да се умеем да знаем любовта. Не можем да обясним нещо, което е непонятно за нас. Няма как да го обясним. И затова, когато тук свети апостол Павел засяга отново любовта, християнската любов и съгласието, той не случайно упоменава, че ние, изпадайки в едни безмислени раздори, за жалост търсейки нашата човешката истина, а не Божията истина, стигаме до там, че не съумяваме да разберем, независимо дали ще поменем името на Бога или няма да го поменем, чрез недостойнството на държанието си ние похулваме Бога. Както едно дете отвън, на улицата, ако направи нещо недостойно, той не петни само себе си, но какво ще кажат хората, особено пък ако видят комшиите, които познава семейството, ще кажат те и тия родители не можаха да го възпитат това дете. А не винаги родителите имат основна вина във всичко това. Защото виждаме, че в днешно съвремие глобалното влияние на обществената сфера, в която децата пребивават много повече време, отколкото в семейството си. И между другото, това общество не съумява да им дава абсолютно нищо полезно и добро. Абсолютно нищо полезно и добро. И това го прави чрез личния си пример, показвайки им някакъв личен пример. Но ние християните, които считаме себе си за християни, защо в крайна сметка по никакъв начин не съумяваме да разберем тая истина? Да разберем, че ако си позволим лукса да търсим някаква своя истина, накърняваме божествената истина, божественото достоинство, божествената личност. Но въпреки това го правим. И пак казвам, не в не в аспекта, да кажем, на Стара Загора или на Старозгорска епархия, или дори в аспекта на Българска православна църква. Няма такова нещо. Дори ако погледнем глобално върху православието в днешно съвремие, ще видим, че висшите иерархически лица не се умеят фактически да имат пълнота на живот точно в тези истини. Във взаимоотношенията помежду си. Защото един пастир може да бъде много благодатен за своето паство, но той не е призван да дава пример само на собственото си паство. Той дори индиректно, особено живейки в едно глобално медийно пространство, каквото е интернет, и където абсолютно всичко се публикува. И хората живеят с една глупава радост да си публикуват дори снимките там, да ги види целия свят. Което е глупаво. Но след като имаме такава глобална медия, като интернет, и знаем, че всичко се публикува, то един иерарх трябва да знае, че чрез своето държание той влияе не само на своето паство, а той влияе върху съзнанието дори на тези християни, които не го познават, и не само на християните. Той мотивира по този начин тези, които пряко не приемат християнството като вероисповед, като ценностна система. Той ги мотивира да бъдат убедени, че са прави в своите мисли. И от тук се получава най-голямото похулване на Бога. Когато не се умееш да го предложиш и да го представиш в благоприятната духовна божествена светлина, а чрез чисто човешкото си мислене и действие го опоручаваш в очите на другия. Четем от 8 до 9 стих. 8-9 стих. И казвам, че Исус Христос стана служител на обрязването заради Божията истинност, за да утвърди обещанията, дадени на отците, а пък езичниците да прославят Бога за милосърдието му, както е писано. Затова ще те прослави Господи между езичниците и ще възпея Твоето име. Брати и сестри, Господ Исус Христос е служител, т.е. извършител на Божието домостроителство за нас, устроител на нашето спасение. От всичко това, за обрязаните юдеи, Той Христос е по истине Божие, заради Божията истинност, за да се открие, че Бог е истинен в своите думи и обетования, т.е. обещания, дадени на техните бащи в миналото, чрез изпълнението им в Христа Исуса и реципрочно за езичниците. Той Христос е по милост, понеже според тях Бог не е свързан с никаква дума на обетование. И ако ги приема да участват в неговите блага, изхождащи от Христа Исуса, ги приема само за това, за да прояви богатството на своята благост към тях. Та всички народи, като се удостоят с това, да прославят многомилостивия и човеколюбив Бог Отец. Много дълго сложно изречение. Нали така, душа Мария? Какво казваме в това дълго сложно изречение? Казваме, че Бог проявил всестранно милостта си. Не само към богоизбрани юдейски народ, а по какъв начин прояви милостта си към този народ, като даде многобройни обещания. В целият период, пророчески период на Твореца и Създателя Бог, всички пророци, които Той избра, затова казвам, че това е Негов период, защото Той избра пророците в този период. И всеки един пророк имаше основната задача да покаже неморалната страна на живота на юдейският народ, като го изобличава, т.е. изобличава недостоинството му, за да го насочи към достоинството, което създава връзката между човека, между народа и между бащата, Бога. Затова казваме, че Бог обдарил този народ с много обетования, с много обещания. И пророците ги изявили пряко, тези обещания. Няма юдеин, който да не познава пророческия период и да не знае какво е обещал в различния период на този пророчески период Бог спрямо неговия народ. Но след като към езичниците няма такива обетования, Бог проявява по какъв начин своята милост. Че Той отваря обятията си за тях. Той не създава някакъв първичен период, конкретно за езичниците. Т.е. период, в който да излязат личности, които да ги научат. А Той пряко отвори дверите на църквата си за тях. По-голямо обетование и пряко обещание спрямо от тях надали има. Апостолите, особено свети апостол Павел, защо да не кажем свети евангелист Матей, Матей пише Евангелието спрямо иудеите, но в последствие той излиза и проповядва също сред езичниците. Всичките отидоха сред езичниците, за да се умеят да покажат Христос. Не да им кажат, не да им проповядват, да им казват, че нещо в миналото е обещано и за тях. А да се умеят да им покажат, че Христос ги приема без всякаква условност. Достатъчно е те да насочат, да направят пряко крачката си към Него и към Неговата църква. И това практически се случи. Защото когато говорим за езичниците, ние сме също една малка част от този езически свят, който е тръгнал по стъпките на Христа. И едното и другото, разбира се, е относително, защото и към евреите е имало проява на милост, тъй като самите обещания били дадени не по заслуги, а по милост, а и към езичниците е имало истинност, защото и относно тях са изразени обещанията. Но за апостола било необходимо да изтъкне, да наблегне на последното, за да подчертае целта на речта си. Тук пак отварим една малка скобичка. Вчера беше неделя на светите праотци. В неделя на светите праотци се чете евангелското четиво от Евангелието по Лука 14 глава. От 16, 21, 22 стих. Тоест, как един господар приготвил богата вечеря. Между другото, евангелското четиво се дублира, защото са направили грешка в календара. Се дублира и в миналата неделя, и в вчерашната неделя. Е в тази притча за богаташа и за той господар и тази богата вечеря, нали точно това практически ни говори Христос? Че Той е дошъл, поканил е богоизбраните според обещанията, които им е дал. И когато те не пожелали да приемат приятелската покана, то тогава Той се обърнал към тези, към които никога не било, към никога не било отправено от тях някакво обещание. Но това не означава, че те са забравени от Бога. Напротив, по този начин Христос показва, че Бог е промислил за тях. И на Божествената трапеза винаги Бог е предвиждал да има място за тях, а не само за богоизбраните. Една прекрасна притча, която де-факто дава отговор на всички тези неща. Затова и апостолът говори на езичниците. Ако на тебе е явена такава милост, тогава бъди и самият ти милостив към немощните. Ако е проявена към тебе тая милост, за да се прослави Бог, то прослави го не с език, а с дело, като му подражаваш в сърдечнолюбието и снисхождението към братията и с това докажеш, че признаваш Него за милостив баща на всички. С нищо така не се прослави Бога, както с взаимна близост и любов между братията. Четем 10 до 13 стих. И пак е казано: развеселете се, езичници, с Неговият народ. И пак хвалете Господа всички езичници и прославяйте Го всички народи. Исаия също казва: ще съществува коренът и Есеев, и издигащия се от него ще води над народите. Нему ще се надяват народите. А Бог на надеждата дано ви изпълни с яка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Святаго да се приумножава вашата надежда. В тези няколко стиха Свети апостол Павел привежда свидетелство Стария Завет, за да докаже, че приелите Христос езичници трябва да живеят в единение и да бъдат в единомислие с дошлите от Иудея. Затова и привежда доказателство от книга Второзаконие, 32 глава, 43 стих, където четем: веселете се, небеса, заедно с Него, и поклонете Му се всички ангели Божии. Веселете се, езичници, с Неговият народ, и да укрепват всички синове Божии. Така апостолът се стреми да смири иудеите в тяхната гордост, за да се не превъзнасят пред призваните от езичниците, защото тях иудеите са ги призовавали всички пророци, а в същото време призоваваните езичници да не се възгордяват, показвайки им, че те имат по-голям дълг пред Бога, както са получили и по-голяма милост. Защото всички те, които не били народ, били приобщени към богоизбрания народ, т.е. тези, които чрез божественото обещание практически са били народ. В подкрепа на казаното апостолът цитира думи на свети цар и пророк Давид от Псалом 116 стих 1. Хвалете Господа всички народи, прославяйте Го всички племена. А с пророчеството на свети пророк Исаия 11 глава 10 стих и на иудеи и на езичници доказва истината Христос, говорейки: тогава Господ пак ще простре ръката си, за да се възвърне остатък от своя народ, какъвто остана у Асура и в Египет и в Патрос и у Хуса и у Елам и в Сенаар и в Емат и по морските острови. Така Павел пряко постави думите на Исаия пред общия вече християнски народ, казвайки: от Исеевия корен ще израсне този, който ще се издигне и ще владее над народите, т.е. Христос. И в допълнение към думите на апостола, няма как да не цитираме и казаното в книга Откровение, 5 глава, 5 стих. И един от старците ми рече: не плачи, ето лъвът, който е от Юдиното коляно, коренът Давидов, победи и може да разгърне книгата и да снеме седемте печата. По стих 13 вече моли вярващите от иудеите да се изпълня с радост, защото ставали печални от укорите на апостола, а вярващите от езичниците да се изпълня с мир, защото те провокирали враждата с придържащите се към закона, а най-вече моли и едните и другите да се изпълня с радост и с мир. А тълкователя пита и същевременно отговаря. Тоест, отговаря с мислите на светия апостол Павел. А как да постигнат тези радост и мир? Светия апостол Павел казва, чрез вярата. А вярата какво благодоставя? Какво благодоставя вярата? Апостолът отново отговаря. При изобилно упование. Защото който вярва в бъдещите блага и остава доволен от настоящите, той има преизобилно упование, той се очаква бъдещите блага, понасяйки теготата на времето. Отново питаме, а какво благо ни доставя упованието? Придобивката е силата на Светия Дух, която ще направи нашето упование по-крепко и по-силно. И така упованието е придобивка чрез силата на Светия Дух, но от друга страна, пребъдвайки в нас, Светия Дух го утвърждава в нас, за да стане част от духовният ни живот и от бъдната ни надежда. Мисля, че няма нужда все пак да отворим скобичките, за да си припомним ден Петдесетница. Ден Петдесетница, в който ден стана най-голямото чудо за апостолите. И деня, в който те придобиха най-голямата придобивка, която дори не са си мислили, че могат да придобият. При Светото Възнесение Христос им каза да се върнат отново в Йерусалим, да пребъдват заедно, всички да пребъдват в молитва. Виждате ли, на колко места, не само тук, а в цялата проповед на Спасителя Христос, никъде няма да прочетем съборност, но тя явно е показана. Тя явно е показана. Самия Христос беше най-големият стожер на съборното начало. Той никъде нищо не заповяда на своите апостоли. А всички в единомислие вземаха решение за някои неща. Затова, когато говорим за съборното начало, което е преплетено, т.е. минава като една червена нишка, през целия проповеднически период на Спасителя Христос и през целия период след Христос до наше време и ще продължи да минава като червена нишка. Защото в съборното начало практически се корени благодатната проява на Светия Дух, благодатните дарове. И когато Светия апостол Павел фактически говори за Светия Дух като облагодатяваща същност, той точно към това ги призовава, брати и сестри, да бъдат единомислени по душа и по сърце. Ден Петдесетница, понеже върху този ден се конкретизираме, ние визираме само чудото със слизането на Светия Дух като огнени езици. Да, но виждаме ли, че веднага след това всички тези хора, които бяха в тая Йерусалимска горница, бяха утвърдени. Те вече разбираха в пълнота учението на своя учител и Господ. Което до този момент, независимо, че бяха негови следовници, слушаха всичко пряко от неговите уста, те не се умяха да го живеят. Те го слушаха, приемаха го като информация, но никога не можаха да го живеят като дух. Духа на истината. А веднага след облагодатяването, когато практически с облагодатяването се изпълни и това, което Христос им преподаде като знание, че ще станат ловци на човеци, се случи и най-голямото чудо, т.е. най-голямата проява на това божествено чудо, на божествено снисхождение и милост. Защото това божествено снисхождение и милост не е само върху апостолите. То продължава да тече в църквата, върху всеки един от нас. Свети апостол Петър, а и другите апостоли, говорим с тия апостол Петър, излиза и започва да говори на хората. И книга Деяния апостолски ни осветлява, че всички чули словото на собствения си език. Питали ли сте Петър в този момент на фригийците на фригийски ли говори, на гърците на гръцки ли говори, на римляните на латински ли говори? Не. В това се състои голямото чудо, че простоватият иудеин Петър е говорил на арамейски език, народния си език, но всички други под въздействието на Светия Дух са разбирали неговото слово, народния си език. Ето това е голямата проява на Светия Дух в живота на човек. Ние сега нямаме необходимост като че ли от такава харизма на така наречената гласоалия. И между другото, тая харизма на гласоалията е приключила в много ранния период на църквата, когато не е имало необходимост от такова чудо за привличане на хората към Христа. Ако имаше такова нещо, светия апостол Павел нямаше в 14 глава от първото послание до Коринтияни така укорно да се обърне към Коринтияни, които започнали както съвременните педесетници. Събира се за щяло и за нещяло ги обладава Светия Дух. И те го приема за кръщение. Гласоалията за тях е кръщение, многократно кръщение. Но прочетете 14 глава от първо послание до Коринтияни. Светия апостол Павел там казва укорно: от синца ви говоря повече езици. От синца ви. Защото коринтияни започнали безобразно да се отнасят към дара на, към харизматичния дар на гласоалията. Тоест като съвременните педесетници. И казва: но в църква предпочитам да кажа 5 думи разбрани, нежели 1000 думи неразбрани. В това е истината. Тоест, истината се състои в най-важната фактология, че каквото и да направиш, както и да го направиш, Христос трябва да бъде разбран. Дори устата си да не отвориш, Христос пак трябва да бъде разбран от околните. Дори да служиш, дори да служиш на църковно-славянски, който е непонятен за хората, направи богослужението с такъв дух, че хората да могат да почувстват, че живеят Христос в себе си. Дори една дума да не се разбрали от богослужението. Това е проявата на духа. А не да изтропаш нещо забързо, защото ти е ред да го направиш и те задължава да го направиш, и практически то е категорично неразбрано. Категорично неразбрано. В много от случаите, аз съм свещеник с толкова дълга практика, с Евангелие се занимаваме всички, и слушаш в църквата как се чете Евангелието и една дума не можеш да разбереш. Има ли смисъл от четене на Евангелието по такъв начин? Само за да кажем, че услужихме богослужението, защото така ни задължава църквата да го направи. Не, по-добре не я служи. Или служи с такъв дух, че Евангелието да бъде така разбрано, че човека да се умее да изживее Христос в себе си, или по-добре не го прави, защото вкарваш човека в смут. Той казва, ама отецът чете Евангелието, пък аз една дума не разбрах. И са идвали такива хора? Да, са го казвали. Така че от такива неща няма смисъл. Трябва да направим така, че Светият Дух да бъде посредник в нашия живот. Защото живота ни не е, лично, не е нещо лично, което ние просто трябва в продължение на 10, 20, 50, 70 или 80 години да живеем. Живота на християнина трябва да е проповед. И той трябва да го приема като проповед. И със живота си никога да не накърнява Христа. Ако може винаги да го показва, това е най-благоприятното пред лицето на Бога. Защото който вярва в бъдещите блага и остава доволен от настоящите, той има преизобилно упование, т.е. очаква бъдещите блага, поднасяйки теготите на времето. Отново питаме, а какво благо ни достави упованието? Придобивката е силата на Светия Дух, която ще направи нашето упование по-крепко. Нарочно го повтарям. И така упованието е придобивка чрез силата на Светия Дух, но от друга страна, пребъдвайки в нас, Светия Дух го утвърждава в нас, за да стане част от духовният ни живот и от нашата надежда. Четем 14 до 16 стих. И аз сам съм уверен за вас, братя мои, че и вие сте пълни с благост, изпълнени сте с всяко познание и можете да наставлявате един другиго. Но писах ви, братия, малко по-смеличко, за да ми напомня зададените мене от Бога, зададеното мене Бог, от Бога благодат, да бъда служител на Исуса Христа между езичниците и свещенодействено да извършвам Божието благовестие, та приносът на езичниците, осветен от Духа Святаго, да бъде благоприятен. Обръщайки се отново към римската християнска община, свети апостол Павел моли римляни да не роптаят против него заради строгостта на написаното, казвайки: това е мой дълг, т.е. не ме съдете, това е мой дълг. А този дълг проистича от дадената ми благодат на апостолството сред езичниците. Аз съм служител Исус Христов и моето служение на Господа се изразява в едно – да го благовествувам сред езичниците. Това е моята литургия, която се старая да извършвам със усърдие и благоговение. Ето защо не мога да бъда равнодушен за онова, което става сред вас. Моята апостолска съвест ме заставя да вземам участие във всичко това. Да проповядвам и да благовествувам. Това за мене е свещенство, жертва принасяна пред Бога. А на свещеника никой няма да вмени във вина грижливостта, та принасяната от него жертва да бъде безпорочна. Моят жертвен нож е Светото Евангелие и Словото на проповета. И моята цел не е просто да се прославя и да стана знаменит, но да бъде приносът на езичниците осветен от Духа Святаго, да бъде благоприятен. Тоест, да бъдат приятни на Бога просвещаваните от мене души. Така интерпретира думите на св. Апостол Павел, св. Йоан Златоуст. Четем от 17 до 19 стих. И тъй мога да се похваля в Христа Исуса с това, що се отнася до Бога, защото не ще се осмиля да кажа нещо, което не е извършил Христос чрез мене, за да станат езичниците послушни на вярата със слово и дело, със силата на поличби и чудеса, със силата на Божия дух, тъй че разпространих благовестието Христово от Йерусалим и околността дори до Илирик. В стих 17 светия апостол Павел прави крачка към утвърждаване на апостолския си авторитет пред римляни, казвайки: аз се хваля не със самия себе си и своите грижи, но най-вече с Христовата благодат. В какво се състоява хвалбата на апостола? Разбира се, с нещата съотносими към Бога, т.е. не с някакви маловажни неща, а с неща духовни, извисяващи към небето. Тъй като в стих 16 подчертава за себе си, че е служител на Евангелието, т.е. на Исуса Христа, сред всички народи, особено сред езичниците, в стих 18 добавя: аз не се хваля и не се превъзнасям с нещо, което не съм направил. Аз даже не направих това, което направи Христос, ползвайки ме като оръдие, т.е. като средство, инструмент. Извичам ли нещо, говорейки и мислейки за небесното? Върша ли нещо, водейки живот по Бога? Извършвам ли чудеса? Всичко това чрез мене е дело на Христа. И тъй като добре знаем от свещеното писание, че знамения, каквото било изцеляването на Петровата тъща, Матея 8 глава 14 и 15 стих, и чудесата, каквото изцелението на слепородения, Йоан 9 глава 1 до 7 стих, нерядко са продукт на бесовската сила, видно от Евангелието по Матея 24 глава 24 стих и Евангелието по Марко 13 глава 12 стих, където четем: ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят. Като и от посланието до 2 до Солуняни, 2 глава 9 стих, където пише за Антихриста, че неговото явяване е под действието на Сатаната. Апостолът добавил: със силата на Божия дух. Т.е. без силата на Божия дух, всичко това, което ние мислим за Божия проява чрез нас, може да бъде бесовска сила. По този начин за Антихриста, както чухме думите, ни говорят свети Ефрем Сирин, свети Кирил Иерусалимски, свети Йоан Златоуст и свети Андрей Кесарийски и много-много други осветителци засягат тематиката за Антихриста. Така, свети апостол Павел показва достоинствата на Светия Дух, който единствен твори истински знамения и истински чудеса, изхождащи от Бога. Посочвайки границите на своята проповед, т.е. че тя била от Йерусалим до Илирик, и с думите изпълних благовестието, посочва, че словото ми чрез духа е дало благодатни плодове сред много, много народи. Четем от 20 до 24 стих. При това считах за чест да проповядвам Евангелието не там, дето името Христово беше вече известно, за да не зидам върху чужда основа. А както е писано, ония, на които не беше известено за него, ще видят, и ония, които не бяха чули, ще узнаят. Тъкмо това много пъти ми и пречеше да дойда при вас. Сега пък, понеже нямам вече такова място в тия страни, а от много години купнея да дойда при вас, кога тръгна за Испания, ще ви навестя, защото преминавайки надявам се да ви видя и да бъда от вас изпроводен нататък, след като първо ви се понарадвам малко. От стих 20 апостола информира римската общност за своята високообхватна дейност, дейността на проповедта, говорейки, че е благовестил на много народи в тогавашния свят и много от тях обърна във вярата. Но тук поменава и един важен факт, че не ходил при тези народи, на които вече било проповядвано името Христово. По този начин и чрез тези думи апостолът подчертава не само важността от сеидбата на Словото Божие, но и следствието от това. Тази сеидба да бъде богат плод. Това, разбира се, е възможно там, където Словото Божие се преподава от личност, авторитетна, доказваща неговата истинност с личния си авторитет. Но на място, където проповедниците са двама или пък повече, има възможност слушащите да бъдат поставени в духовен смут и разделение. А тогава част от плодовете на сеидбата биха били погубени. Сам свети апостол Павел в желанието си по-бързо да се разпространи Словото Божие и опасението от раздори, които може ли да възникнат между неукрепналите във вярата, говори на коринските християни. 1 Коринтияни, 1 глава, 11 до 13 стих. Защото узнах, братя мои, че помежду ви имало раздори, а това казвам, защото един от вас дума, аз съм Павлов, друг аз съм Аполосов, трети аз съм Кифин, а друг аз пък Христов. Нима Христос се е разделил, нима Павел би дерасна за вас или в име Павло се кръстихте? От тези Павлови думи разбираме, че неговото желание не само за сеидба, но и за единение го заставило да проповядва в онези места, където още никой не бил отишъл да проповядва. Именно за това и апостолът в стих 21 поменава част от пророчеството на свети пророк Исаия, възприемайки го като заповед спрямо себе си. А там, в Исаия глава 52, стихове 13 и 15, сам Отец говори на Сина. Ето моят раб ще благоуспее, ще се въздигне, ще се възвиси и възвеличи. Така той ще смае много народи. Царе ще затворят пред него устата си, защото ще видят онова, за което не им е било говорено и ще узнаят каквото не са слушали. Така показва на римляни, че този, който се стреми да научи незнаещите, изпълнявайки волята на Спасителя, указана в Евангелието по Матея, 28 глава, 19 и 20 стих, идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, ще трябва да положи много труд и да пролее и много пот на почвата на благовестието. Началото на посланието, глава 1, апостолът казва, че срещал досега пречки да отиде при тях, а сега им поменава и самата причина за тези пречки. А тя е, че в проповедта си срещал много пречки и въпреки, че често възнамерявал да отиде при тях, то тези пречки винаги го спъвали. В стих 23 вече говори, че идва при тях, защото в тези страни нямал вече работа, т.е. църквите там били вече добре устроени, за което ни говори и книга Деяния на светите апостоли, както и светото предание и творенията на светите отци, от които виждаме, че апостолът поставил от своите ученици за първи епископи, но на новоизградените църкви. Свети апостол Тимотей на град Ефес, свети апостол Тит на Крит, свети апостол Карп в Древна Верея, Стара Загора, свети апостол Ерм в Филипопо, днешен Пловдив. Поради тази причина решава да ги види лице в лице. Но тук разбираме, че основната му цел е да отиде и в далечна Испания, където може би словото все още не било проповядвано. За пътуване и проповед на светия апостол Павел в Испания не ни говори нито Светото Писание, нито свещеното предание. Единствено, свети Климент Римски, живял преди 100-ната година, починал 101-та година, в своето първо послание до Коринтияни. Казвам първо послание, принципно той пише считаме, че е написал две послания до Коринтияни. Но второто негово послание се приема като апокриф. Тоест, няма ясни категорични доказателства, че второто послание до Коринтияни е написано от свети Климент Римски. Тоест, приема се перманентно, но не със сигурност. Но така или иначе, поминаваме първото послание на свети Климент Римски до Коринтияни. А той пише на Коринтската църква две послания, както поменахме, и неопределено поменава за далечната проповед на апостола в пределите на Запад. От което се вади и заключение, че след като посетил Римската църква, свети апостол Павел изпълнил и своето намерение за пътуване и проповед в Испания. Първото послание на свети Климент Римски е преведено в старогръцки език на български от варненския митрополит Симеон в 1912 година. Един изключителен архиерей, дядо Симеон Варненски, само това, че от старогръцки, т.е. от един архаичен език, той превел посланието на новобългарски разбираем език, говори за личността на този човек. Какъв е бил? Като интелект, като духовник, изключителен от всякъде, както и да го погледнем. Няма да ви поменам, въпреки че тук съм подлепил, съм изкарал от житието на свети Климент Римски. Няма да се впускаме в неговото житие, въпреки че си припомнете една фактология. И тази фактология е, че светите брати Кирил и Методий, когато искат освещаване на старобългарската писменост и богослужебните книги, и когато се обръщат към папата, те използват възможността да занесат мощи на свети Климент Римски. Затова в началото папа Николай I ги приема индиректно, т.е. ги кани да дойдат в Рим, и когато те пътуват за Рим, той почива, умира. И практически неговият наследник, папа Адриан, ги приема в Рим. Откъде светите братя Кирил и Методий практически са взели мощи на свети Климент Римски?
Херсон.
Оле?
В Херсон казва, че покупая там едно място или морето или Ухания.
Херсон е сегашния Крим.
Да.
Той е Крим, ябълката на раздора в днешното съвремие. Нали така? Той бил заточен там, свети Климент Римски. И се казва, че така, малко така като народно поверие, че светите брати като отишли до морето и то се отдръпнало и им показало мощите на свети Климент Римски. А така, и те взели мощите и по такъв начин станало освещаването и на старобългарската книжнина. Четем от 25 до 29 стих. А сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите, защото Македония и Ахая благоволиха да направят някое подаяние за бедните светии в Йерусалим. Благоволиха пък и длъжни са им. Понеже ако езичниците станаха съучастници в техните духовни блага, то длъжни са и тям да услужват със своите телесни блага. След като извърша това и им запечатам този плод, ще замина през вашите места за Испания. А знам, че кога дойда при вас, ще дойда с пълна благословия на Христовото благовестие. Тези стихове са информационни. Светия апостол Павел информира римляни, че малко ще се позабави, защото трябва първо да отнесе помощите събрани от християните в Македония Ахая за иерусалимските християни. Така апостола мотивира и римляни да бъдат милосърдни към братията от другите църкви. В стих 27 той казва за християните от Македония Хая: благоволиха, па и длъжни им са. Така изяснява, че щом първите са се възползвали от Иерусалимската църква, приемайки и утвърждавайки духовните блага в себе си, то нормално е да отвърна с добро, подпомагайки ги материално. Тоест, получили са духовен дар, вярата, и сега е хубаво, по възможност, да ги подпогнат материално, след като те са по-задоволени материално, а християните в Иерусалим гладували. С думите им запечатам този плод показва, че милосърдните в сърцето и душата си пред Бога получават за себе си голяма полза от това. В същия 28 стих отново споменава за Испания, показвайки колко необходимо е това пътуване за него. Когато казва за милосърдието на македонци и ахайци, че ще запечатат този техен плод, го казва, за да знаете, римляни, че милосърдието е като вложена в съкровищницата на Бога. Тоест, все едно влагаш в банка, от което вложение горните ще се възползват в съдния ден. Веднага показва своята увереност, че като дойде в Рим, ще ги свари утвърдени във всички евангелски блага. Защото апостолът на народите може и ще благослови само това, което е в синхрон с евангелското изискване. 30 до 33 стих. Прочее, моли ви, братия, заради Господа нашего Исуса Христа и заради любовта на Духа, да ми спомагате в молитвите си за мене към Бога, за да се избави от невярващите в Иудея и за да бъде службата ми в Иерусалим благоприятна на светиите. Та с радост да дойда при вас с Божията воля и да се успокоя заедно с вас. А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин. В стих 30 с думите: моля ви, братия, заради Господа нашего Исуса Христа и заради любовта на Духа, апостолът изразява своето лично недостоинство пред вярата, представяйки Спасители и Светия Дух като посредници. Забележете, като такъв не представя Бог Отец, тъй ние по презумпция да разбираме, че когато поменава само Отца, това включва и Синът, и Светия Дух, и обратно. Когато ги моли, казва, заради любовта на Духа, като така свидетелствува, че както Отец и Синът са възлюбили света, така го е възлюбил и Дух Свети, оказвайки единството на Троичният Бог. Отец и Син и Светия Дух. Веднага след тези, тук между другото, Йоанна 8 глава 30 стих. Какво има в Евангелието по Йоанна 8 глава 30 стих? Три думички. Аз и Отец едно сме. Веднага след тези размисли довършва и думите, с които ги моли да отправя своите молитви към Бога и за Него, показвайки осъзнатата ценност на смиренно-мъдрието, в която да се умяват да живеят и те, да с техните молитви Бог да го избави от срещи и беди с неповярвалите и фанатизирани иудеи, да служението му в Йерусалим да бъде благодатно, т.е. да принесе много духовни плодове. Затова казва: и аз се моля за избавление от тук, т.е. престоя ми в Йерусалим да бъде безпрепятствен, за да мога да ви видя по-скоро, при това с удоволствие, без да си навличам излишна скръб. В стих 32 казва и думите: и да се упокоя заедно с вас, изразявайки силното си желание те да се оживят, т.е. облагодатят от неговата проповед, а той, апостолът на народите, да пребъде в доволство от умножаването на тяхната вяра. 15 глава завършва традиционно с молитва от страна на светия апостол Павел към Бога: а Бог на мира да бъде с всички вас. Амин. В глава 16, по приносителя на посланието, той изпраща и своите персонални поздрави до определени членове на римската християнска общност, поминавайки една от първите диакониси – Фифа. А в стих 6 отправя поздравите си до една жена – Мариам, която се много труди за нас, украсявайки жената с трудове за истината. Апостолът подчертава, че тази жена Мариам се трудила, бодърствувала, молила се усърдно не само за себе си, но, което е по-важно, изпълнявала длъжност вместо нас, апостолите. Тоест, те не могат да бъдат там, но тя практически в молитвата ги замествала. Защо тогава светия апостол Павел в първото си послание до Тимотея, 2 глава, 12 стих, получава: на жена не позволявам да получава, нито да господарува над мъж, но заповядвам да бъде в безмълвие. С тези думи към Мариам, но и към всяка една жена, апостол забранява не да учат със слово, а да заемат почетна и иерархическа длъжност в църквата, но категорично одобрява домашното обучение и проповед. Така жената учи своя мъж, видно от първото послание до Коринтини, 7 глава, 16 стих: защото отде знаем, жено, не ще ли спасиш ти мъжа? Учи и децата, чрез които се спасява, видно от първо послание до Тимотея, 2 глава, 15 стих: но ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде в вяра, в любов и в святост с целомъдрие. А в книга Деяния на светите апостоли, 18 глава, 26 стих, поминава как не само Акила, но и Прискила получили Аполос. Той, Аполос, начена да говори смело в синагогата. Като го чуха Акила и Прискила, прибраха го и му обясниха по-точно пътя Господен. В стих 13 изпраща и своите поздрави в Господа до Руфа, както и неговата и моя майка. Пак ще повторя, защото някои не бяха тук. Кой е този Руф? А, така. Не, Руф е детето на Симон Киринеец. Единствено, евангелист Марко допълва евангелския текст фактически за пътя на страданието на Спасителя Христос. А той казва, че когато срещнали войниците, накарнали Симон Киринеец да носи кръста, казва Марко: Симон, баща на Александра и Руфа. Единствен Марко поменава това нещо. Защо единствен Марко поменава тези имена? Защото Марко пише до римляни. Виждате, че Евангелието на Марко е най-краткото Евангелие, от 16 глави. И е най-кратко, защото Свети Евангелист Марко няма за цел да преподава пророчествата от Стария Завет. Защото тези пророчества са фактологични за юдеите, но те не са фактологични за езичниците римляни, които приемат Христос. И затова, когато казва и проповядва, той казва: ето, неговите деца Александра и Руфа живеят сред нас. Ако не вярвате, идете и ги попитайте. Те са живи свидетели. Разбирате ли? Точно тук се говори и за Руфа. Поменава се само Руф. И апостола казва: и майка му, която е и моя майка. Преданието и някои светите отци сведоточат, че в своята проповед, т.е. Павел не от Йерусалим да има собствена къща, той е търсянин. Това означава, че той прибивава някога, някъде, когато отиде в Йерусалим. Т.е. светия апостол Павел често гостува в дома на Симон Киринеец. Създали си изключително близки отношения, а съпругата на Симон Киринеец, майката на Александра и Руфа, го приема изключително топло. И той затова поменава и моя майка, т.е. винаги с топлотата на майка ме приема в дома си. Веднага след поздравите, свети апостол Павел отново увещава римляни, като свои родни деца, да се пазят от онези, които ще се стремят да внесат разцепление в тяхното единство, като ги съветва да странят от тези хора, защото такива служат не на Господа нашего Исуса Христа, а на корема си. Тоест, те грешат съзнателно, затова бягайте от тях. Веднага след увещанието обяснява, че всички ереси се раждат от служението на страстите и на стомаха. И веднага пита: как не се срамуваш ти, брате Христов, да правиш свои учители робите на стомаха? Като така отново получава римляни, че служещият на стомаха няма как да служи и на Христа. Е тук, ако отворим една скобичка на тема чревоугодие, можем отделна тема да направим. Нали така? Аз няма прекалено много да се спра на тези неща. Не знам за кой ли път повтаряме отново древните християнски мисли, които са основополагащи за християнски духовен живот. Конкретно за клириците, защото в днешно съвреме клириците са най-податливи, защото те не се умяват да показват на християните си смирение от тази гледна точка. И не го казвам аз, казва го свети апостол Павел. Така че никой не може да му обвини в нищо. Живота на клирика – Евангелие за народа. Това е първата мисъл, нали така? Тоест, каквото и да правиш, дори и устата си да не отваряш, чрез начина си на живот, ти трябва да се умееш да проповядваш, да показваш Христос. Не можеш да застанеш на църковния амвон и да говориш за смъртния грях чревогодие, а самият ти да не си в необходимата кондиция, за да покажеш по какъв начин чревоугодието е смъртен грях за твоето душа. Това е много важно нещо. Неукорявам, виждате, имена не поменава, няма и да помена. Има болесни състояния, при които болесни състояния човека е така. Да. Но повечето са здрави и нямат болесни проблеми, за да не се умяват да влязат в необходимата кондиция. Нали така? Защото ние ги приемаме така перманентно нещата, но в една развита християнска община, където народа Божий е неотменна част в живота на църквата, т.е. народа Божий се участва в живота на църквата, защото той е основата на тая църква, която Христос основа. Народа Божий винаги ще си каже тежката дума. Тук все още не е дошъл този момент народа Божий да си каже тежката дума. Така че втората мисъл, помните ли коя беше?
Който не горе, не може да разгаря тези, които вярват.
Спокойно, приключвам.
Смисъл, но... който не вярва в Исус Христос, нашия личен спасител от тези степени, той не може съответно да проповядва Господнето Слово, нали?
Камене, спри себе, моето момче.
Извинявай.
Спри себе. Вино нардет нон инценди. Този, който сам не гори, не може да възпламени другите.
Да?
Това е мисълта.
Абсолютно.
Ти изнесе отделна беседа.
Аз ли?
А, така. И най-важното, брат, истина, основата на тези две мисли, пак казвам, те са основополагащи. Нула ди е сине линия. Нито ден без чертичка. Всички ние си поставяме календари в дома на стената, а така и си отбелязваме дните, датите, а никога не се умяваме да поставим в дома си един виртуален духовен календар, на който с духовната химикалка делата да поставим всеки ден някаква чертичка като духовно дело на вярата, което да изпълним чрез живота си. Никога не се умяваме да го направим. Така. Светия апостол Павел обяснява и методиката, която използват тези лъжеучители и за да привлекат маломощните духом, казвайки със сладки и ласкателни думи измамват сърцата на простодушните. Така описва не само древните, но и нашите съвременници лъжеучители, като с думи сладки и ласкателни обозначава едно – на езика любов, а в сърцето коварство. Отново за добродетелите от древността ние ги казахме. В началото светия апостол Павел започва своето послание до римляни с думите «Благодат и мир на, син, на всички!» И сега поставя край на посланието си отново с думите «Благодата на Господа Исуса Христа да бъде с всички вас!» По този начин той се моли за Божията благодат, т.е. Божията благодат винаги да пребъдва с римските християни. Дай Боже и всички ние да бъдем мотивирани във вярата, за да даваме основание на Божията благодат да пребъдва в нас, промисляйки за нашето спасение пред лицето на Бога, не поради велики дела, а осъзнавайки, че тя благодата не по дела, а чрез бащиното милосърдие на Твореца и Създателя Бог да ни води по тесният, но красив Христов път на спасението. А така, брати и сестри, се моли свети цар и пророк Давид в края на Псалом 138, стихове 23 и 24. Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми. Изпитай ми и узнай моите помисли и виж дали не съм на опасен път, именно случи във вечен път. Амин. Позволих си по този начин с Псалом 138 да сложа конец на размислите върху посланието на свети апостол Павел до римляни и за себе си съм убеден, че работейки върху посланието съм бил полезен за себе си. Дано, брати и сестри, да съм бил полезен и на вас.